20 je časova.
Radio Svetigora. Dnevnik.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavlja svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza Srpskog. A za pravoslavne vjernike danas počinje višednevni post koji se zove još i Petrovski, jer se završava na Petrovdan 12. jula. Dnevnik započinjemo informacijama iz života crkve. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio jutro sa sveštenstvom povodom praznika svetog Jovana Vladimira, svetu arhijerejsku liturgiju na temeljima manastira Prečiste Krajinske. Liturgiji su prisustvovali pravoslavni vjernici iz Skadre i okoline sa đakonom Nikolom Petanijem iz Skadre. Današnjem prazniku je prisustvovalo bratstvo pravoslavne omladine iz Bara, crkveni hor te polaznici škole vjeronauke iz Bara. Obraćajući se brojnim vjernicima sabranim na svetoj liturgiji, vladika je u arhipastirskoj besedi na temu praznika podsjetio na ovu drevnu svetinju.
Mjesto ove svete obitelji na koju se iznila izobilno blagodat Božja, koja kroz vjekove svijetli svjetlošću božanskom, mjestu raspetom, postradalom, pogrebenom, ali efektivno vaskrsavanom, jako vaznijeto na nebesa, zajedno sa svima onima koji su se ovdje kroz vjekove sabirali, ono uvijek iznova privlači svojom blagodatnom silom duše žedne i gladne Boga i Božje pravde, a posebno među njima zauzima mjesto sveti Jovan Vladimir, kralj zetski i mučenik, koji je gradio ovu svetinju i koji je sebe ugradio u ovu svetinju, koji je nekada vladao po Božjim zakonima ovim mjestom i ovim narodom i koji je bio i pohranjen ovdje više od 200 godina, da bi 1215. godine od jednog pobožnog jelina epinskog despota u to vrijeme vladao i Albanijom, da bi premijet od njegove mošti bile premijet u Elbasan i pohranjene u manastir svetog Jovana Vladimira zvani Šinđon, gdje su potonjih vjekova počivale i gdje se oko njihove blagodatne sile sabirao narod sa svih strana. Evo, u naše vrijeme se pojavila jedna glumačko-lopovska družina koja je sebe proglasila za crkvu. Dakle, glumačko-lopovske družine nije vidjela Crna Gora. Davno je narod rekao, svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. Mnogo su moćni prošli ovim prostorima, gazeći po pravdi Božjoj i po časnim ljudima i po svetinjama narodnim, pa su nestali sa istorijske pozornice i ne zna se ni mjesta gdje su bili. Svjedok toga i sveti Jovan Vladimir, zetski kralj, sveti pravedni vladar, koji se nije udruživao niti sa glumcima, niti sa lopovima, nego je pripadao Božijem društvu, ostao vjeran Bogu i pravdi Božjoj, i na pravdi Božjoj postradao.
Samozvani poglavar kanonski nepriznate crnogorske crkve Mihajlo, u narodu poznat kao Raspop Miraš, je beznačajna priča, rekao je u intervju za Srnu njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Miraš Dedejić je beznačajna priča, ali oni koji ga podržavaju i koji promovišu tu beznačajnu i besmislenu i racionalnu priču, oni su za žaljenje. Oni podržavaju jedan veći unaprijed propali projekat koji je sraman za Crnu Goru, koji je protivan i Božjim i ljudskim zakonima, kazao je arhijepiskop Amfilohije. On je rekao da ponašanje ljudi iz vlasti prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj zabrinjava, posebno posljednji događaj kada se pokušalo nasilno ući u Cetinski manastir od strane Raspopovih sledbenika. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je navikla da kroz svu svoju istoriju bude na raspeću, ali nije očekivala da će na početku 21. vijeka naći u takvom položaju od domaćih nerazumnika koji ni Boga ne vjeruju, ni ljude ne poštuju, a za svetinju nemaju očevidno nikakvog osjećanja. Sve podređuju svojim partijsko-ideološkim interesima koji su po metodi koju upotrebljavaju politikoumni, kazuje vladika Amfilohije. On smatra da su glavni organizatori kampanje protiv mitropolije ljudi koji su izdanak jedne velike ideologije, ali propale ideologije. Komentarišući mogućnost novih napada na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i atake pristalica raspopa Miraša Dedejića na Cetinski manastir, vladika Amfilohije poručuje da će se i od tih napada mitropolija odbraniti kao i Cetinski manastir. Odbranit će se time čime se branila kroz vjekove, svojom molitvom, svojim duhovnim i moralnim otporom, svojim narodom koji joj je bio i ostao vjeran. Nadamo se da će se državni organi zvanične Crne Gore prizvati pameti i grupu delikvenata oko raspopa Miraša privesti pameti, jer ono što oni rade, naročito čelnici te grupe, u svakoj normalnoj ustanovi i državi u kojoj se poštuje zakon, našli bi se iza brave, kazao je arhijepiskop Amfilohije. On je ocijenio da je posljednji pokušaj napada na Cetinski manastir krivično djelo za koje je javni tužilac dužan da pokrene postupak protiv tih ljudi i da ih smjesti gdje im je mjesto. Komentarišući najavu izgradnje crkve Svete Trojice na Cetinju, gdje bi trebale da budu tri velike hrišćanske svetinje, ikona Filermosa, ruka Svetog Jovana Krstitelja i čestica Časnog Krsta, vladika Amfilohije ističe da su razgovori i pregovori o tom projektu u toku. Nadam se da će to imati budućnost nasušne potrebe da se te tri svetinje nađu zajedno, kao što su zajedno hodile kroz svu istoriju. Zato bi bilo najbolje da se one što prije spoje i nađu u Cetinskom manastiru. Međutim, i ideja o gradnji hrama Svete Trojice i ispunjenja zavjetne misli kralja Nikole Petrovića je jedna legitimna i dobra ideja. Vidjet ćemo šta će od toga biti, rekao je vladika Amfilohije za agenciju Srna. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, predvodi hodočasničku grupu od 45 sveštenika i vjernika iz eparhije Budimljansko-Nikšićke koji su u posjeti svetinjama Ruske pravoslavne crkve. Preosvećeni vladika Joanikije služio 1. juna svetu arhijerejsku liturgiju u Trojice Sergejevoj lavri, a 2. juna služio svetu arhijerejsku liturgiju u Spaso-Preobraženjskom manastiru u drevnom gradu Murovu. U bogosloviji Svetog Petra Cetinskog uspješno je okončana redovna školska 2006-2007. godina. Sjutra počinje maturski ispit za 12. po redu generaciju maturanata obnovljene Cetinske bogoslovije. Maturski ispit će trajati od 5. do 15. juna i podrazumijeva izradu pismenog zadatka i usmeni dio. Na maturskom ispitu kandidati pokazuju svoje znanje iz Svetog pisma, dogmatike, crkvenog prava, liturgike i pojanja. Izaslanik Svetog arhijerejskog sinoda na maturskom ispitu u Cetinskoj bogosloviji ove godine je protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić, dugogodišnji dekan Beogradskog bogoslovskog fakulteta, a sada profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči. Završna maturska svečanost planirana je za petak 15. jun. Dnevnik nastavljamo kosmetskim aktuelnostima. Njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Artemije, poručio je u otvorenom pismu šefu UMNIK-a Joakimu Rikeru da model zaštite kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, koji je predviđen sporazumom između UMNIK-a i UNESCO-a, potpisanim bez odobrenja Srpske pravoslavne crkve, neće moći da bude primijenjen. Episkop Artemije poručuje Rikeru da njegova tvrdnja da je ovaj sporazum dogovoren i potvrđen sa Svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve ne odgovara istini, saopšteno iz eparhije Raško-Prizrenske. I pored dobrog poznavanja vašeg dosadašnjeg djelovanja na Kosovu i Metohiji, vašeg nastojanja i naklonosti Šiptarima, suprotstavljenog djelovanja prema Srbima, kao i snažnog i upornog angažmana na promociji i realizaciji bezakonog projekta nezavisnog Kosova i Metohije, ipak smo bili iznenađeni ovakvom smjelošću i spremnošću na falsifikovanje i kvarenje istine, naveo je vladika Artemije. Episkop Raško-Prizrenski ističe da želja Srpske pravoslavne crkve za obnovom uništene i oskrnavljene srpske kulturne baštine nepokolebljiva i nedvosmislena. Vladika Artemije ističe da Riker nije našao za shodno da eparhiju Raško-Prizrensko obavijesti o sporazumu koji se odnosi na imovinu Srpske pravoslavne crkve i srpsko kulturno nasljeđe, već da je eparhija o tome saznala iz štampe i u slučajnom razgovoru sa šefom UMNIK-a tek poslije 2,5 mjeseca. Pravo vlasnika, tvorca i čuvara kulturne baštine koje se poštuje i u vašoj državi, zašto pokušavate da osporite ovdje na teritoriji države Srbije? Iz koje istorijske perspektive to treba posmatrati, pita vladika Artemije. Takav model koji vi pokušavate da realizujete neće moći da bude primijenjen, osim ako ne želite da to učinite silom i tako date svoj doprinos beskrajnom moru nasilja koje se sprovodi nad Srbima na Kosovu i Metohiji, naveo je episkop Raško-Prizrenski i istakao da je Rikerova izjava da će potpisivanje ovog sporazuma omogućiti početak rada na očuvanju svih tipova nasljeđa na Kosovu nevjerovatno pretenciozna i poručuje da Srpskoj crkvi, narodu i državi na takav način i pod tim okolnostima nije nam potrebna njegova pomoć i angažman na obnovi i zaštiti srpske kulturne baštine. Vladika Artemije poručio je u pismu zamjenici generalnog direktora za kulturu UNESCO-a François Rivier da ovaj sporazum između UMNIK-a i UNESCO-a u direktnoj suprotnosti sa Konvencijom o očuvanju svjetske kulturne i prirodne baštine. Vladika Artemije navodi da je eparhija iz medija saznala da su potpisanim sporazumom predviđeni radovi na crkvama Vavedenje Presvete Bogorodice u Lipljanu, Svetog Save u Kosovskoj Mitrovici, Arhangela Mihajla u Štimlju i manastiru Budisavci kod Kline, o čemu nadležni arhijerej nije obaviješten. Način na koji ste započeli svoj angažman na obnovi uništene srpske baštine na Kosovu i Metohiji nije prihvatljiv i neće moći da bude sproveden na terenu, osim ako ne želite da to učinite nasilno, protivno volji vlasnika i baštenika ovog nasljeđa i time diskreditujete ugled i kredibilitet koji UNESCO uvažava na ovim prostorima, navodi vladika Artemije u pismu Rivierovoj, koja je u ime UNESCO-a potpisala ovaj sporazum sa Rikerom. Premijer Srbije Vojislav Koštunica kazao je da je kompromis u rješavanju pitanja budućeg statusa Kosmeta još moguć, ali i naglasio da Srbija ne može da prihvati nezavisnost pokrajine. Kompromis je moguć, ono što Srbija može da ponudi to je maksimalna autonomija za Kosmet, mnogo veća od one koju imaju regioni, kazao je Koštunica. On je siguran da Rusija neće promijeniti svoj stav o Kosovu i Metohiji, prenose beogradski mediji. Stav Rusije je principijelan i zato sam uvjeren da se on neće promijeniti ni u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, naveo je Koštunica. Odgovarajući na pitanje da li će biti rata ako uprkos svemu Kosovo postane nezavisno, Koštunica je odgovorio da je Srbija od oktobra 2000. godine demokratska zemlja. Do sada je mnogo puta dokazala da na umu ima samo jedno, mir, istakao je Koštunica. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da bi nezavisnost Kosova i Metohije bila štetna i opasna i zatražio da se dalje traži kompromisno rješenje. Odgovarajući na pitanje da li zemlje sa pravom veta u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija još uopšte mogu da pronađu kompromisno rješenje za Kosmet, on je rekao da bi kompromis već odavno predložio kada bi takvo rješenje znao. Ne znam ga, ali strpljivo se mora dalje tragati za takvim rješenjem, rekao je ruski predsjednik, a prenose agencije. Putin nije direktno odgovorio šta će Rusija učiniti ukoliko Kosmet jednostranim potezom proglasi nezavisnost. On je istakao da Kosmet nije pojedinačan slučaj i da ni tri teritorije nekadašnjeg Sovjetskog saveza u Abhaziji, Južnoj Osetiji i Pridnjestrovlju, narodi već 15 godina imaju svoj parlament i predsjednika i smatraju se nezavisni. Ne možemo u slučaju Kosmeta da dopustimo nezavisnost, a drugim narodima uskratimo pravo na samoopredjeljenje. Nezavisno Kosovo bi bilo podrška separatizmu u Evropi, rekao je Putin. On je naveo da bi se takva nastojanja pokazala kod Baskijaca u Škotskoj i posebno na Balkanu. Zašto bismo sve to provocirali? To je štetno i opasno, ocijenio je ruski predsjednik. Građani sa područja Kosmeta do 30. septembra mogu da ulaze u Albaniju samo sa ličnim kartama, javili su albanski mediji. Punoljetnim građanima za prelazak granice biće potrebne lične karte, a maloljetnim rodni list i kopija ličnih karata roditelja. Ova odluka albanskih vlasti odnosi se na sve granične prelaze između Albanije i Srbije u dijelu sa Kosmetom. Dnevnik nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. Ljudska prava u Crnoj Gori prošle godine kršena su na svim nivoima i skoro u svim oblastima društvenog života, ocijenio je crnogorski ombudsman Ševko Crnovršanin. On u izvještaju o radu za 2006. godinu naveo da je u oblasti ljudskih prava postignut određeni napredak u odnosu na prethodne godine, ali se ne može izraziti zadovoljstvo stepenom dostignutog nivoa ostvarivanja ljudskih prava i sloboda. Iako nije bilo niti ima masovnih i sistematskih kršenja ljudskih prava, nije zanemarljiv broj pojedinačnih slučajeva kršenja prava, posebno od sudova, ali i državnih i organa lokalne samouprave, kaže se u izvještaju. Narodna stranka založila se danas da pravo na državljanstvo Srbije imaju svi građani Crne Gore, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Predsjednik Narodne stranke Predrag Popović kazao je da ta partija podržava stav vlade Srbije da se mogućnost dobijenja dvojnog državljanstva ne može odnositi samo na nacionalne Srbe iz Crne Gore. U suprotnom bi Srbija tim aktom nas Srbe u Crnoj Gori proglasila nacionalnom manjinom, naveo je Popović u pismu upućenom predsjedniku odbora Srbijanskog parlamenta za odnose sa Srbima van Srbije Branimiru Đokiću. Nesporno je da je Crna Gora matična država i nas Srba čiji su je preci stvarali, što upućuje na zaključak da Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina ili manjinski narod, istakao je lider Narodne stranke. On smatra da je neophodno da se istovremeno u parlamentima Srbije i Crne Gore pokrene rasprava o dvojnom državljanstvu na osnovu bilateralnih sporazuma dviju država i donesu istovjetni zakoni kojima bi se jednako za sve građane Srbije i Crne Gore definisali uslovi sticanja dvojnog državljanstva. Bilježimo i informacije iz Republike Srpske. Srpski narodni pokret Izbor je naš uputio je premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku pismo u kome se od Dodika traži da jasno kaže da li je za nezavisnu Republiku Srpsku ili unitarnu Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik Srpskog narodnog pokreta Izbor je naš Dane Čanković na konferenciji za novinare u Banja Luci obrazložio je ovaj zahtjev time da zbog insistiranja bošnjačkih političara za ukidanjem Republike Srpske ne postoji ništa između nezavisne Srpske i unitarne BiH. On je istakao da se ne može govoriti o budućnosti Srpske dok se ukida njen identitet. Čanković smatra da je isto da li se Republika Srpska ukida odjedanput kao što hoće Haris Silajdžić ili u fazama od reforme policije i ustavnih promjena do himne grba i situacije u Srebrenici. On je rekao da bošnjački i hrvatski političari i dalje ponižavaju srpski narod i da se Republika Srpska pljačka posredstvom uprave za indirektno oporezivanje. Čanković je ocijenio da je zabrinjavajuća Dodikova izjava da rješenje konačnog statusa Kosmeta neće uticati na političke prilike u BiH i Republici Srpskoj. Penzionisani general Vojske Republike Srpske Zdravko Tolimir, optužen za genocid u Srebrenici, danas pred Haškim tribunalom nije želio da se izjasni o krivici, ali je rekao da je prije hapšenja bio u Srbiji. Tolimir je trebalo da se izjasni o 7 tačaka optužnice koja ga tereti za genocid, udruživanje radi počinjenja genocida, istrebljenje, ubistva, progon i prisilno premještanje muslimanskog stanovništva iz Srebrenice 1995. godine, prenose agencije. Predsjednik Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, Bernard Klein, rekao je da Hrvatska, ukoliko želi da postane član porodice nacija, mora da prihvati istinu da su pripadnici hrvatskog naroda u Jasenovcu ubili ogroman broj ljudi i da se izvini žrtvama. Čini se da se hrvatski stav prema Jasenovcu nije promijenio, a mora ako Hrvatska želi da postane član porodice nacija. Građani i hrvatsko društvo moraju da priznaju da su pripadnici hrvatskog naroda ubili ogroman broj ljudi, rekao je Klein za Večernje novosti. Prema njegovim riječima, Hrvati ne žele da priznaju zlodjela koja su počinili i umjesto da pokažu volju i dalje umanjuju brojke stradalih. Na jednoj evropskoj konferenciji, kao i na jednoj u Izraelu, hrvatska strana je sama priznala 90.000 žrtava, a sada su sišli na 60.000 u novom muzeju koji su napravili u Jasenovcu. Čini se da nisu spremni da se nose sa tim problemom. Žele da vjeruju da su Hrvati pošten svijet i da nisu ubijali ljude, a to je neprihvatljivo, rekao je Klein. On je naveo da ne zna broj stradalih u Jasenovcu i da to tek treba da utvrdi komisija eksperata, ne samo Srba i Hrvata, nego i iz cijelog svijeta. Ne možemo govoriti o nadoknadi života, ali možemo o povraćaju imovine, naročito u Hrvatskoj, gdje je vlast konfiskovala mnogo takve imovine koju treba vratiti preživjelim žrtvama ili njihovim porodicama, rekao je Klein. Državljanin BiH Ilija Jurišić, osumnjičen za napade na kolonu u Tuzli 15. maja 1992. godine, kada je ubijeno najmanje 80 vojnika tadašnje JNA, brani se ćutanjem u istrazi pred Vijećem za ratne zločine u Beogradu, rekao je zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Milan Petrović. On je za Beogradski Blic izjavio da je Jurišić, koji je bio član kriznog štaba službe bezbjednosti Tuzle, rekao da je iznenađen zbog hapšenja u Srbiji i da nije znao da je protiv njega i još nekoliko lica raspisana potjernica, iako se isti postupak vodi u Bosni i Hercegovini. On je dodao da se Jurišić brani ćutanjem zato što još nije siguran kakve dokaze tužilaštvo ima protiv njega. Tužilaštvo navodi da posjeduje dokaze da je 80 vojnika ubijeno prilikom napada na Tuzlansku kolonu, dok će za još 14 biti naknadno provjerene informacije. Među poginulima nisu samo vojnici srpske nacionalnosti, već je bilo i Hrvata i Muslimana. Ostali osumnjičeni za ovo djelo za sada nisu dostupni srpskim organima gonjenja, ali su za njima raspisane potjernice, piše Blic. Blic navodi da će tokom istrage biti saslušano oko 200 svjedoka, među kojima i vojnici koji su tada bili ranjeni, članovi porodica poginulih i svi ostali koji imaju podatke o tom događaju. Jurišić je uhapšen 11. maja po međunarodnoj potjernici kada je pokušao da preko Srbije otputuje u Keln. Slijede informacije sa međunarodne političke scene. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da se Moskva priprema da preduzme protivmjere u slučaju da Sjedinjene Američke Države u Europi izgrade svoj sistem raketne odbrane. Putin je u intervju za zapadne novine rekao da od Irana ne prijeti nikakva opasnost, kako tvrdi Washington, što bi moglo da znači da je novi američki sistem uperen na Rusiju, prenosi BBC. Govori nam se da je meta protivraketnog štita nešto što ne postoji. Zar vam to nije smiješno, rekao je Putin u intervju 2 dana uoči samita G8 u Njemačkoj, tokom kojeg će se sastati sa američkim predsjednikom Georgeom Bushom. Putin je izrazio nadu da će se američki zvaničnici predomisliti u vezi sa planom o raketnoj odbrani. On je dodao da ni Iran niti Sjeverna Koreja ne posjeduju oružja koja američki sistem treba da obara. Putin je rekao da je Washington narušio stratešku ravnotežu jednostranim istupanjem iz sporazuma o antibalističkim projektilima 2002. godine. Predsjednici Južne Osetije i Abhazije Eduard Kakojti i Sergej Bakpaš zatražili su od Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija da doprinesu priznavanju nezavisnosti tih autonomija odcijepljenih od Gruzije, ističući da imaju više političko-pravnih osnova na to od Kosmeta. U tekstu upućenom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, predsjedavajućem OEPS-a Miguelu Angelu Moratinosu i generalnom sekretaru Savjeta Europe Terryu Davisu, ističe se da narodi Abhazije pažljivo prate događaje oko Kosmeta. Oni su naveli da će se u slučaju odcepljenja te pokrajine od Srbije i priznanja njene nezavisnosti pojaviti ubjedljiv dokaz da se rješenje međunacionalnih konflikata ne zasniva samo na principu teritorijalne cjelovitosti države. U slučaju kosovskog presedana mi ćemo još odlučnije zahtijevati poštovanje jedinstvenih standarda i pristupa istim konfliktnim situacijama, istakli su Kakojti i Bakpaš. Kurdski separatisti ubili su danas najmanje sedmoricu turskih vojnika u napadu na položaj vojske u istočnom dijelu Turske, izjavili su zvaničnici. U napadu u gradu Pulumuru u oblasti Tunđeli poginuo je i jedan pobunjenik, izjavili su turski bezbjednosni izvori, a prenosi BBC. Incident se dogodio u vrijeme pojačanih spekulacija da bi Turska mogla da izvrši vojnu intervenciju protiv pobunjenika na sjeveru Iraka kako bi spriječila njihove akcije na teritoriji Turske. Bilježimo i dvije informacije iz svijeta kulture. Predstavljanje knjige Sveti knez Lazar i Kosovski zavjet održat će se u Podgorici u PR centru u poslovnom centru Jevrić sjutra 5. juna sa početkom u 13 časova. Knjiga Sveti knez Lazar i Kosovski zavjet je izašla iz štampe u 100.000 primjeraka. Na predstavljanju knjige govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, Milica Kralj i Vesna Todorović. Knjiga Srednjovjekovni grad i manastir Dobrun autora Dragiše Milosavljevića najbolje je istorijsko djelo koje je napisano o Višegradu i njegovoj okolini, rekao je na promociji ove knjige direktor Zavičajnog muzeja iz Priboja Savo Derikonjić. Sudbina manastira iz 12. vijeka u Dobrunu i srednjovjekovnog grada sistematski i naučno je rasvijetljena, a autor se koristio svim što je napisano o ovoj materiji, unoseći i dosad nepoznate podatke i fotografije. Autor knjige, istoričar umjetnosti iz Užica, Dragiša Milosavljević, naglasio je da je ovu knjigu pisao punih 10 godina i da je osim istorijskih činjenica sakupio i veliki broj legendi vezanih za grad i manastir Dobrun. I za kraj dnevnika prognoza vremena za sutra. U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa kišom, a lokalno i pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće umjeren, mjestimično pojačan, sjeveroistočni na primorju tokom popodneva i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 6 do 21, najviša dnevna od 16 do 27 stepeni. Pratili ste dnevnik Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Pavle Šofranac i Vesna Krivčević. Zbogom!